ท่านทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์มาฆบูชาทั้งที่สองในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าอุปธรรมคืออะไรต่อไปครั้งหนึ่งเพราะว่ายังไม่จบไม่อยากจะมีการบรรยายในรูปของการสอบถามความเข้าใจเหมือนครั้งที่แล้วมาก็ทำความเข้าใจในเรื่องต้นอีกสักเล็กน้อยว่าทำไมถึงได้สนใจที่เชิญมากันแต่เรื่องศีลธรรมจนดูแค่ว่าจะเป็นบ้าเป็นหลังไปจนในเรื่องของศีลธรรมข้อนี้เชื่อว่าบางคนบางท่านคงจะตอบเองได้ว่าทำไมจึงมัวพูดพิจารณากันแต่เรื่องศีลธรรมตรงนี้ทั้งนี้ก็เพราะว่าเราพิจารณาดูแล้วโลกสมัยนี้ก็ไม่มีอะไรที่มันขาดแคลนยิ่งไปกว่าศีลธรรมจนจะตายว่ามันตกต่ำมันแทบจะหาไม่พบจะหามาทำลายยาตาหาก็แทบจะไม่ได้ทั้งที่ยาหยอดตานี่มันจะต้องการอะไรน้อยอยู่มากทีเดียว ยันนี้เราก็รู้สึกว่าเมื่อตายโดยเฉลี่ยกันทั้งโลกแล้วศีลธรรมมีไม่มากจนไปทำหามาทำยาหยอดตาก็ไม่พอท่านทั้งหลายจงจะมองในสิ่งนี้สภาพที่เป็นความวุ่นวายและสำลักสายหาความสงบสุขไม่ได้เห็นได้ว่ามันมีอยู่มากน้อยเพียงไรจะแสดงออกมาในรูปของอาชญาตรรมการประพฤติร้ายเบียดเบียนมนุษย์มากให้แสดงอยู่ในความเดือดร้อนเฉพาะตนเฉพาะคนถึงในภายในครอบครัวของตนหรือในหัวใจของตนอย่างนี้ก็มีมากเรื่องแต่เป็นเรื่องของความจากจากศีลธรรมทั้งนั้นแต่แล้วคนในโลกนี้ในเวลานี้ก็ไม่มองกันอย่างนี้หรือไม่มองไปในทางที่จะเห็นว่ามันเป็นผลของการจากจากศีลธรรมก็มองกันไปในแง่อื่นซึ่งเป็นเพียงปลายเหตุจะมองในรูปปัญหาทางเศรษฐกิจบ้างการเมืองบ้างการปกครองไม่ดีบ้างนานาประการด้วยกันแต่ไม่มองให้ลึกลงไปอีกจนนึกถึงว่าจริงแล้วนั่นเกิดขึ้นก็เพราะความไม่มีศีลธรรมบ้างมีศีลธรรมไม่เพียงพอบ้างซึ่งเราจะเรียกว่าภาวะที่ขาดจากศีลธรรมอยู่นั่นเองนี่ขอให้ทบทวนความเข้าใจอันนี้ไว้เสมอเสมอก็จะเข้าใจยิ่งขึ้นจนมองเห็นความจริงในความนี้ถึงที่สุดถ้าเราลึกนึกถึงความหมายถูกต้องต้องคำว่าศีลธรรมไว้เป็นประจำ นึกว่าสิ่งที่จะทำความสงบเนี่ยนะคะนักที่เป็นเหตุและผลคือความสงบปรากฏออกมาในฐานะที่เป็นผลและอันนี้เป็นกฎของธรรมชาติเป็นการต้องการของธรรมชาติโดยจำไปถ้าจะพูดสมมติให้ธรรมชาติหรือกฎของธรรมชาติเป็นบุคคลก็ต้องเรียกว่าเป็นการต้องการของพระเจ้าพระเจ้าคือกฎของธรรมชาติมีกฎตายตัวอยู่ว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้มันก็จะมีผลอีกอย่างหนึ่งถ้าทำอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้สำหรับพระเจ้าเองนั่นก็ไม่เคยรู้สึกว่าต้องการอะไรต้องการอย่างไหนจนจะเป็นเจ้าของกฎนะครับทำลงไปอย่างนี้ผลมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แล้วก็ในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ว่าที่ไหนหมดพระเจ้าควบคุมอยู่ตลอดเวลาแม้ในนรกก็มีพระเจ้าควบคุมอยู่ศาสนาเป็นศาสนาทุกเรื่องก็ต้องยังกล่าวเช่นนี้ถ้าในนรกก็มีพระเจ้าบนสวรรค์ก็มีพระเจ้าในที่ทั่วไปก็มีพระเจ้าแต่เราก็พูดตามแบบของเราว่ามีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งพระเจ้านั่นยังมีความหมายว่าดีหรือชั่วถ้าถูกหรือผิดตัวพระเจ้าเองเป็นกลางยิ่งกว่ากลางเพราะนั่นในโลกก็อยู่ได้บนสวรรค์ก็อยู่ได้ถ้าพูดอยากหาทายาทพูดอย่างอยากทายที่สุดก็พูดได้ว่าในกองที่หมาก็อยู่ได้ถ้าพูดอย่างนี้พูดถูกไปถือพระเจ้าเขาก็จะโกรธเอาแต่ความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นที่เขายอมรับว่าในนรกก็มีพระเจ้าจะควบคุมอยู่จะต้องพูดได้หรือว่าในกองขี้ม้าก็มีพระเจ้าควบคุมอยู่ในกองดอกไม้ก็มีพระเจ้าควบคุมอยู่พระเจ้าเป็นคนไม่รู้จักเน้นไม่รู้จักหอมไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักแบ่งแยกอะไรเป็นคู่สมนี้แต่ว่าเป็นพระเจ้าที่เด็ดขาดที่สุดในข้อที่ว่าถ้าทำลงไปอย่างนี้ผลมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ทำลงไปอย่างนี้ผลมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้ทุกอย่างทุกประการนี่คือปีน้อยลามีของพระเจ้าที่พระเจ้ายอมรับได้เท่านั้นไม่ว่ามันจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่ควรจะพูดว่าพระเจ้าต้องรับหรือต้องยอมรับเป็นผู้ที่อยู่เนื้อกฎ เป็นผู้บรรดาในสิ่งทั้งปวงเป็นไปตามกฎ ทีนี้เมื่อมนุษย์เราทำลงไปอย่างนี้และผลก็เกิดขึ้นอย่างนี้อย่างเดียวนี้ทำอยู่ในลักษณะที่เราเรียกกันโดยสมมติว่าปราศจากศีลธรรมผลก็เกิดขึ้นมาในลักษณะที่ผลก็คือปราศจากศีลธรรมที่ไม่มีความสงบไม่มีความเป็นปกติสุขก็ศีลธรรมแปลปกติหรือปกติสุขดังที่กล่าวแล้วเมื่อทำลงไปในลักษณะที่มันไม่มีปกติสุขมันก็จะไม่มีปกติสุขเป็นของธรรมดาสามัญที่สุดถ้ามนุษย์ทนได้เหมือนกับพระเจ้าก็ไม่มีปัญหาอะไรอยู่ในนรกก็ได้อยู่ในสวรรค์ก็ได้อยู่ในกองขี้ม้าก็ได้อยู่ในกองดอกไม้ก็ได้แต่เดี๋ยวนี้มนุษย์จะทนไม่ได้นั่นถ้าอยู่ในนรกหรือว่าจมอยู่ในกองขี้ม้าเราต้องออกมาเคลื่อนจากสิ่งเหล่านี้มาอยู่ในสภาพที่ตัวชอบที่บัญญัติกันว่าเป็นความสุขสำหรับมนุษย์การที่มนุษย์เป ็มีอายตนะสำหรับจะรู้สึกคิดนึกอย่างไรนี่แหละจะสรุปความได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องทำลงไปในลักษณะที่มนุษย์พอใจหรือคนอยู่ได้ด้วยความปกติได้ทำพยายามทำให้มันสุดประจักษ์สุดประจักษ์นั้นเพื่อจะทำไปในทางที่ตัวจะเป็นได้จะมีความทุกข์ทำงานมาพิจารณากันให้เหมาะสมสำหรับมนุษย์ว่าจะต้องทำอย่างไรแล้วมันเกิดปกติขึ้นมาในเรื่องต้องศีลธรรมที่เป็นแต่ความสั้นๆแล้วมันเกี่ยวกับมนุษย์อย่างนี้แล้วจะให้ใครมาช่วยทำให้ก็ไม่ได้ต้องทำเองที่เราจะให้พระเจ้าเที่ยวนั่นในการละเมอเพ้อฝันก็พระเจ้ายอมทำเองทั้งหมดทุกอย่างแล้วแต่จะเลือกทำอย่างไรทำเงินให้ทุกอย่างเพราะว่าพระเจ้าเป็นเพียงกฎหรือเจ้าของกฎของดังทุกอย่างแล้วเราไปอ้อนวอนว่าทำอย่างนี้อย่างนี้เราจึงได้ผลอย่างนี้อย่างนี้จะมีผิดกฎอย่างนี้ทำไม่ได้พระเจ้าไม่ยอมถ้ายอมแล้วก็แปลว่าคนเราก็ทำชั่วตามกิเลสของตนแล้วจะเรียกว่ามาความดีทางส่วนพวกโจรก็จะทำตัวละกันแล้วก็เรียกร้องเอาความชอบความดีความสุขจนเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจนไม่ไหวก็ต้องถึงพระเจ้าทำเงินง่ายมาดังพระเจ้าจึงมีความเชื่อตรงยิ่งกว่าถึงเชื่อตรงได้ได้ทำลงไปอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้ทำลงไปอย่างนี้ก็มีผลอย่างนี้แล้วแต่จะเลือกเอาเมื่อมนุษย์ได้ทำไปโดยความโง่เขลาไม่รู้เท่าถึงการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วได้รับความทุกข์ขึ้นมาและต้องประกอบลาบในเวลาอันควรจึงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหมู่มนุษย์สมุนตหาแห่งความสงบสุขเรื่องนี้มันมีสิ่งที่ยั่วหรือล่อให้มนุษย์ทัศน์ติดเราไม่ยอมสิ่งที่ไม่ถูกคือหมู่ให้เป็นไปเพื่อการสงบสุขนั่นแหละว่าดีก็เลยทำอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าทำบาปเพราะพยามารจูงจมูกเข้าไปจะไปโทษมารมันก็ดูแต่ไม่ได้อยู่เหมือนกันก็มารมันก็ต้องมีอยู่ถ้าจะต้องทำหน้าที่ของมารมาสอนในมนุษย์ตลาดในเวลาอันเร็วจะทำถูกทีเดียวแล้วก็อย่าทำอีกไม่ต้องแต่ขอบใจว่าพยามารนี่มันก็ทำให้มนุษย์ตลาดขึ้นตลาดขึ้นกระดังคนในวันตลาดคนแม่นี่มันจะต้องโทษคนเป็นนั่นเองอย่าไปโทษพยามารเลยการทุกข์เมื่อมันมาสอนให้ตลาดจนมันไม่รับเอาเราจะทำอย่างไรแต่คนที่มีสติปัญญาจะรู้จักการทุกข์รู้จักเจ็บรู้จักหลับรู้จักเกลือรู้จักละอายภายในเวลาอันสั้นต้องเอาตัวรอดได้เยอะก่อนคนอื่นเมื่ออยู่เหนือการทุกข์ในระดับที่เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจจะกลายเป็นพวกพระอริยเจ้าไปพวกหนึ่งทีเดียวนี่จะมีอยู่มากแต่เดี๋ยวนี้มันมุนไปในทางที่เป็นผิดพลาดที่มีสิ่งในเยื่อเยื่อนหลอกลวงให้เห็นแต่ทางรู้สึกทางผิวหนังทางเนื้อหนังทางสุดทางเป็นหนึบจะน้ำอร่อยอร่อยทางผิวหนังเหลือตาดูไปรอบๆก็จะพอเห็นได้ว่ามันคืออะไรอยู่ก็ให้ลองเหลือตาดูไปเมื่อคนเรากำลังจะล้มทางสุดทางนี้นะแม่ไม่เจอเป็นสิ่งที่ก็เป็นสุดได้ก็เห็นว่าเป็นสุดได้เห ไม่ใช่ใจติดตรงนี้แล้วก็ทำไปอย่างนั้นก็ตรงนั้นไอ้คุณผู้เรียกว่าตีทำจึงหายไปหายไปจนหามาทำยาหยาบตาก็ไม่พอดังกล่าวแล้วก็จะนั่งมาทำมาจะถือว่ามันมีผลขึ้นควรแล้วที่เขาจะพูดคนทั้งเรื่องตีนทำนี่อย่างตั้งตั้งกล้ากล้าจนบางคนจะชักจะเบื่อหน่ายจนตีแล้วมาก็ยังตีนตีนทำตามเข้าใจเหนือกันในเรื่องนี้อีกต่อไปไม่ใช่ที่เล่ามาเมื่อวันเสาร์ก่อนนั่นเราก็พูดกันโดยหัวข้อว่าซื้อมาทำคืออะไรถ้ามันไม่ทำจบมันก็หมดเวลาซะก่อนวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อนี้ต่อไปจนจบไม่ใช่ที่เล่ามาเมื่อถามว่าซื้อมาทำคืออะไรในตอนที่หนึ่งจะได้บอกให้ดูปัญญาเนี่ยต้องภาษาภาษาศาสตร์บ้างคุณธรรมหมายถึงอะไรภาษาศาสตร์ต้นน้ำคุณธรรมหมายถึงอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาบาลีคุณธรรมหมายถึงอะไรนี่ก็ได้พูดกันแล้วมันมีทางที่จะเกิดได้จากวัตถุที่ได้ชีวิตเนื่องจากสิ่งที่มีชีวิตจากสภาวะจิตด้วยสติปัญญาของคนเรามันจะเป็นเครื่องทำให้สังเกตได้ว่ามันมีศีลธรรมหรือไม่มีดังที่ปรากฏอยู่ในการบรรยายนั้นในการที่สองได้พูดเป็นถึงรูปแบบของศีลธรรมที่ปรากฏอยู่ในโลกปัจจุบันศีลธรรมปรากฏอยู่ในรูปแบบของสารพัดญาสำหรับพูดจาจันทร์โดยเหตุผลในทางตัดเรื่องเรื่องอย่างนี้ก็มีเพราะว่าศีลธรรมอยู่ในรูปแบบของศาสนาที่การปฏิบัติและใจจริงๆทุกกายทุกวาจาทุกใจในวิธีทางวิธีการของวิทยาศาสตร์ที่ในตั้งมัวแต่พูดกันอยู่แต่ไม่รู้จบนะยุคใหญ่หนึ่งนี่ศีลธรรมที่อยู่ในรูปแบบของสังคมศาสตร์คือสิ่งที่จำเป็นที่สังคมจะต้องรู้และจะต้องปฏิบัติเพื่อสร้างสังคมมันนั่นให้มันเป็นสังคมของมนุษย์ถึงหน้าศาสนาที่เป็นสัจบุรุษผู้สร้างสังคมสงบถึงรูปแบบสุดท้ายก็คือศีลธรรมที่เป็นกฎตายตัวของธรรมชาติเป็นกฎของธรรมชาติอย่างนี้มันสงบอย่างนี้มันไม่สงบก็โดยปกติก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ซึ่งเป็นกฎที่บุคคลหรือสังคมก็ตามจะต้องรู้น่าจะใช้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่เดี๋ยวเราได้พูดกันแล้วในรูปแบบต่างๆของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมทีนี้ก็มาถึงตอนที่สามในวันนี้จะพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าคุณค่าตอนดูประธานุกรมจะออกเสียงว่าคุณค่าไม่พูดว่าคุณค่าเพราะไม่ชอบหรือจะเรียกว่าค่านิยมก็ตามสั่งก็ได้เหมือนกันค่านิยมก็หมายถึงว่าให้คุณค่าที่เราได้มองเห็นแล้วก็บัญญัติไว้อย่างไรในรูปแบบต่างๆกันสำหรับสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมเท่าที่มันเกี่ยวกันกับมนุษย์ ขอให้พักซ้อมความเข้าใจดีๆว่าเรากำลังจะพูดกันถึงคุณค่าหรือจะเรียกอย่างสมัยใหม่ว่าค่านิยมต่างๆที่มองดูในหลายรูปแบบถ้าที่เกี่ยวกับมนุษย์ผู้มีศีลธรรมอย่างนี้จะได้ค่านิยมที่มองดูได้ที่บุคคลหนึ่งที่เอกชนนี่ก็มีอยู่ในทางหนึ่งก็ที่จะมองดูจากสังคมที่หลายหลายคนรวมกันอยู่ที่เราก็จะมองดูที่ปัจเจกชนคือบุคคลแต่ละคนก่อนว่าค่านิยมของศีลธรรมที่ควรมียมมันอ่ะมันมีอยู่ในรูปแบบอย่างไรบ้าง ถ้าที่จะเอามาพิจารณากันก็อยากจะเสนอขึ้นมาในสามรูปแบบโดยสรุปจากข้อความต่างๆที่เราเคยบรรยายกันมาแล้วเป็นเวลาแรมปีจะ มีสักสามรูปแบบนี้ก็รูปแบบที่หนึ่งคุณค่าทางศีลธรรมที่มีอยู่ในสายโลหิตหรือที่เรียกว่ากรรมพันธ์สองคนแต่ละคนแล้วคนเนี่ยคุณค่าอย่างที่สองก็คือคุณค่าที่แสดงออกมาให้เห็นชัดตามที่ปัจจัยภายนอกมันจะแวดล้อมอย่างไรนี่คุณค่าที่สามก็คือว่าเป็นศีลธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ที่ทุกอิริยาบถหรือทุกการเคลื่อนไหวของมนุษย์นับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่จนกระทั่งตายทั้งสามหัวข้อด้วยกันอย่างนี้ทีนี้จะพิจารณากันในหัวข้อที่หนึ่งที่ว่าคุณค่าของศีลธรรมที่ในยืนที่อยู่ในรูปของกรรมพันธุ์สายเลือดเวลาจะขอถามท่านว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับได้หรือไม่ว่าแม้ในสายเลือดที่ในกรรมพันธุ์นั่นก็มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมีอยู่อย่างน้อยก็เชื่อแห่งศีลธรรมปรากฏอยู่ในนั้นยกตัวอย่างมาดูด้วยขอตอบมาในข้อนี้ก่อนคือจะยอมรับไหมว่าศีลธรรมต้องตั้งต้นมากันในสายเลือดของบิดามารดา
จำได้ครับแล้วก็จำได้ในชีวิตครอบครัวของคนที่พ่อแม่มีคุณศีลมีธรรมมีการปฏิบัติตัวที่ที่สงบแล้วเนี่ยถือว่าลูกหลานที่ออกมาก็มีจิตใจที่รักความสงบเช่นกัน
นี่ก็เป็นตัวอย่างที่พอจะมองเห็นได้ที่ยอมรับว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นจะต้องมีเชื่อขึ้นมาในสายเลือดดูตัวอย่างเช่นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์เช่นมะม่วงมะละกอขนุนที่เรียนอะไรก็ตามถ้ามันมีพันธุ์ดีอยู่ในเมล็ดนั่นแล้วมันก็ออกมาเป็นผลไม้ที่ดีนี่เข้าใจว่าคงไม่มีใครคัดค้านพอมาถึงมนุษย์ทำไมไม่ยอมรับอย่างนั้นบ้างทำไมหาว่าไม่ยอมรับ เพราะว่าไม่สนใจที่จะปรับปรุงพืชพันธุ์นั้นให้ดีระมัดระวังรักษาพืชพันธุ์นั้นให้ดีถ้าท่านยอมรับก็คงจะยอมรับว่าการที่มีระเบียบปฏิบัติประจำวงสกุลที่ดีตลอดสายยายืดของวงสกุลนั้นก็เป็นสิ่งที่มีเหตุผลทั้งที่เขาได้เคยทำกันมาแล้วหากระเบียบนี้ส่วนเรามันเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเชื่อไม่ค่อยจะคำนึงถึงเรื่องพูดทันทีดีจะเห็นแต่ว่าเราจะทำเอาได้โดยการศึกษาเป็นต้นพระตอบตั้งๆตั้งหนึ่งว่าถ้านิยมทางศีลธรรมที่อยู่ในสายเลือดหรือกรรมพันธุ์ของมนุษย์นั่นมันคืออะไรมันคืออะไร
คือความสำนึกรับผิดชอบ
คืออะไรคือเพื่อแห่งศีลธรรมที่มีอยู่ในสายเลือดที่จะถ่ายทอดไปยังผู้คือสายระบิดนั่นมันคืออะไรคืออะไร
มันคือการปฏิบัติครับเกี่ยวกับการสั่งสอนจะถ่ายทอดกันในกิริยาบทที่ดีสู่ไป
คืออะไรใครว่ายังไงอีก
ก็คือความรักผู้ท่านกำเนิดนั้นมีต่อผู้กำเนิดมาครับ
นี่ใครว่ามีเหตุว่าคืออะไรอีกก็จะว่าคงจะผู้ถ่ายทอดมาจากบิดามารดาถึงบุตรในแง่ของศีลธรรมทางสายลูกก็เข้าใจว่านี่คือตัวกฎแห่งธรรมชาตินี่กฎทัพปฏิตาหรือตัววิชาความรู้ที่มันถ้าเอาตามหลักของทางชีววิทยาทางแพทย์มันถ่ายทอดกันได้ที่ตัวตอนที่แบ่งเพิ่มตอนผสมกันแล้วก็แบบมีอุปนิสัยเจ้าตอนถ่ายทอดกันได้มันทางเรื่องของวัตถุแต่ทางด้านนามธรรมนี้ผมไม่เข้าใจเล
ยเรื่องจะถามว่าคืออะไรก็ตอบได้หลายอย่างอย่างที่ว่ามาแล้วก็คือเท่านั้นแหละแต่คงจะไม่หมดเมื่อถามว่าคืออะไรมันต่างจากคำว่าทำอย่างไรมันจะจะทราบแต่เรื่องว่าคืออะไรต่อดังจะเป็นความว่าคือวิญญาณความเป็นมนุษย์ที่ถ่ายทอดต่อกันไปในลักษณะที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นรู้ว่าร้อยกี่พันเสื้อคนมาแล้วจริงจริงหนึ่งซึ่งในลักษณะมองไม่เห็นตัวจะตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นเชื้อสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถ่ายทอดต่อกันไปได้ในลักษณะที่มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นฉันอยากจะถามว่าที่มันออกมาจากพ่อแม่ขั้นแรกคู่หนึ่งนั้นทำไมมันไม่เหมือนพ่อแม่หรือเท่ากับที่พ่อแม่มีอยู่แต่เดิมทำไมมันจึงดีขึ้นได้มันดีขึ้นได้ก็เหตุอะไร
เหตุที่ศีลธรรมในลูกหรือในคนรุ่นหลังดีขึ้นกว่าพ่อแม่ดีกว่าเดิมอันนี้มาเข้าข้องในรูป
แบบที่ว่ามันต้องเป็นตามปัจจัยภายนอกสิ่งแวดล้อมที่ปรุงแต่งมันได้ความรู้ได้ความคิดความเห็นขึ้นมาภายหลังจากบัดเรียนในชีวิต
นะจะทายลงไปในรูปได้อย่างไรยังเป็นเพียงเชื่อยังไม่มีตัวมีตนเป็นก้อนเป็นดุ้นจะทายลงไปได้อย่างไรและในลักษณะที่ดีขึ้นฝากเชื่อที่พ่อแม่ถ่ายให้ไปถ้ายังนึกไม่ออกก็อยากจะต้องเสิร์ฟดูเรื่องทางวัตถุต่อไปอีกสมมติว่าทุเรียนที่ว่าจะมีแต่พันธุ์ป่าๆมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วทำไมมันจึงเกิดเป็นทุเรียนที่บ้านที่มันดีขึ้นดีขึ้นจนมันต่างกันเล็กๆหรือที่จะเปรียบกันได้เป็นทุเรียนพันป่าทุเรียนสวนพันบ้านท่านดีของเขาซึ่งก็เป็นที่รู้ยอมรับว่ามันมาจากพันป่าหรือว่าสัตว์ถ้ามาเลี้ยงใส่ป่าเป็นใส่บ้านควายป่าเป็นควายบ้านม้าป่าเป็นม้าบ้านอะไรมันต่างกันเล็กน่าจะสุนัขที่ที่แท้ที่แรกก็มีแต่ในป่าจับมาเลี้ยงเป็นสุนัขบ้านหลายชั่วข้าวมันกลายเป็นสุนัขที่แสนรู้และสวยงดงามเหมือนกันเพราะเหตุอะไรมันจึงดีขึ้นได้คำถามนะถามนิดเดียวว่าทำไมมันจึงดีขึ้นได้ทำไมมันจึงไม่เท่าเดิมเกี่ยวกับกฎของธรรมชาติที่ว่ามันต้องวิวัฒนาชีวิตไอ้สิ่งต่างๆสังขารธาตุมันต้องปรุงแต่งอยู่เสมอต้องวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดหมายปลายทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วต้องตอบให้ชัดว่าต่อพ่อแม่ผู้นั้นมันมีอะไรดีเพียงเท่านี้แล้วก็คลอดลูกออกมาทำไมมันจึงไม่ตายออกมาดีเท่าที่พ่อแม่ผู้นั้นมันมีอยู่ดังต้นตุเรียนต้นที่ออกมาจากพ่อแม่นิดหนึ่งทำไมมันจึงดีกับพ่อแม่ได้แล้วมันจะแทรกเข้าไปได้อย่างไรจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาการผสมกัดก็มีปรากฏอยู่ในข้อนี้ที่ทำให้ลูกดีกว่าพ่อแม่เรื่อยไปจนได้รับรางวัลประกวดที่หนึ่งหรือชั้นเลิศเนี่ยมันก็เหตุอะไรมันจึงดีกับพ่อแม่
เข้าใจว่าเตาเลือกพันผสมเตาเลือกพันก็หาพันที่ดีมาผสมกับพันที่ดี
ถ้าตอนนี้ออกมาท่าพ่อและแม่ละมันดีกับพ่อแม่ได้ข้อนี้สำคัญมากถ้าเราจับความลับข้อนี้ได้เราอาจจะทำให้คนเนี่ยดีขึ้นได้กับพ่อแม่และโดยเร็วต้องจะได้มันดีขึ้นบ้างถ้าจะอาศัยหลักที่ว่ามนุษยชาตินั้นมาจากแหล่งเดียวกันแล้วจะไปสิ้นสุดที่แหล่งเดียวกันนั่นเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะฉะนั้นต่อไปข้างหน้าเนี่ยรุ่นหลังเนี่ยมันต้องดิ้นรนเพื่อจะให้ดีขึ้นไปสู่จุดจบของชีวิตที่ว่าจากอสังขตะไปสู่สังขตะก็คืออสังขตะตามเดิมมาเป็นสังขตะธรรมอยู่พักหนึ่งลงแต่งอยู่พักหนึ่งและลงท้ายก็ต้องกลับไปสู่จุดเดิมสู่อสังขตะธรรมตามเดิมนั่นนี่เป็นกฎของธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นว่ามนุษยชาตินี้มันมาจากจุดแห่งเดียวกันและไปสู่จุดหมายทางแห่งเดียวกันดังนั้นในระยะที่เป็นชีวิตอยู่นี้ก็ต้องมีการปรุงแต่งเพื่อให้ได้ดีอยู่เองอยู่เสมอนอกจากว่าใครจะไปถูกหรือไปผิดกันนั่นเองมันก็เป็นอย่างนั้นถ้าตอบอย่างนั้นมันจะกลายเป็นมีความหมายอย่างอื่นพูดเตรียมเมื่อเรื่องไปแล้วปฏิแรกมาจากไอ้สิ่งสูงสุดมัดมาเร็วลงเร็วลงมันก็จะดีขึ้นไปเหมือนสิ่งสูงสุดตามเดิมคนละปัญหาตอนนี้เราจะพูดสนุกทางที่จะเกิดประโยชน์ว่าเราจะปรับปรุงคนให้ดีนะครับเพิ่มขึ้นได้อย่างไรโดยอาศัยการถ่ายทอดทางสายโลหิตหรือสมรรถนะมุ่งก่อน
ต้องมีการคัดเลือกครับ พราะว่าแต่ทั้งชายทั้งหญิงเนี่ยมีส่วนดีไม่เหมือนกันฉะนั้นก็เลือกส่วนดีของแต่ละฝ่ายมารวมกันฉะนั้นลูกออกมาจึงได้ส่วนบนของแต่ละฝ่ายไปฉะนั้นก็จึงดีกว่าทั้งพ่อทั้งแม่เพราะว่าได้ทั้งส่วนดีของทั้งพ่อทั้งแม่
เนี่ยคำตอบว่าต้องคัดเลือกนี่เป็นคำตอบที่ถูกข้อหนึ่งแม่รวมหนึ่งแม่ถูกต้องว่าต้องคัดเลือกคือพันธุ์ดีท่านปู่ย่าตายายที่เขาเลือกคนที่จะมาเป็นลูกเขยลูกสะใภ้ฉะนั้นมันก็มีเหตุผลอยู่แม้ว่าเขาจะไม่ได้มุ่งหมายลูกครึ่งถึงอย่างนี้เขาก็จะทำไปในลักษณะที่มีผลอย่างนี้การผสมกับก็ต้องเลือกพันธุ์นี่พันธุ์ที่มันจะดีนี่มันจะต้องเป็นสัตว์ที่เกิดอยู่แล้วได้รับการอบรมดีตัวที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ได้รับการอบรมดีอยู่เรื่อยและผสมคล้ายพันธุ์ต่างพันธุ์กันมันก็มีการกระแทกกระทั่นหรือว่าอัตแทกต่อกันจนเกิดของใหม่ได้ที่ไม่เหมือนพ่ออย่างเดียวไม่เหมือนแม่อย่างเดียวมันก็เปลี่ยนไปได้ในความไม่เหมือนก็เกิดเป็นอย่างอื่นขึ้นมาถ้าเป็นอย่างอื่นขึ้นมานี่เราทำอย่างไรจึงจะได้ในทางที่ดีหรือไม่เลวลงก็ต้องมีสิ่งที่จะต้องประพฤติจะทำแวดล้อมอยู่ด้วยการกระทำที่ดีมันต้องให้สิ่งแวดล้อมทั้งหมดปรากฏอยู่ในลักษณะที่เป็นปกติหรือเป็นความสงบหรือที่เรียกกันว่าดีในโบราณจึงมีขนบธรรมเนียมประเพณีนานาแบบที่จะให้การกระทบประงมแก่ผู้ที่เป็นสามีภรรยาให้มันอยู่แต่ในลักษณะที่ดีพอตั้งครรภ์ขึ้นมาก็ให้พิธีการต่างๆที่จะความเฝ้าจิตใจยิ่งทีพันนั้นถ้าเป็นไปแต่ในทางดีอยู่แต่ในทางดีเขาเรียกว่าพิธีคัพพปริหารไม่ใช่วัตถุสิ่งของแต่ว่ารวมทั้งวัตถุสิ่งของด้วยกันได้โดยเจตนานั่นคือการกระทำพิธีแวดล้อมจิตใจของยิ่งมีพันนั้นให้รู้สึกไปแต่ในทางที่ดีพบอยู่แต่ในพระบาลีทำพิธีคัพพปริหารซึ่งแต่ก่อนคงจะเคยมีในประเทศไทยเราซึ่งถ่ายทอดวัฒนธรรมมาจากประเทศอินเดียถ้ามันก็ค่อยหายไปเรียนไปเพราะคนมันหันมานิยมในทางวัตถุมากขึ้นไม่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในทางจิตใจเอาไว้มันก็หายไปนี่มันก็หายไปนี่เธอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปก็เปลี่ยนไปในทางวัตถุเป็นทางวัตถุไม่เป็นในทางศีลธรรมอันสงบทั้งลูกออกมาก็สวยกว่าพ่อแม่ได้ฉลาดกว่าพ่อแม่ได้แต่การรักความสงบรักความดีความจริงนี่มันอาจจะน้อยกว่าพ่อแม่ก็ได้เพราะสิ่งแวดล้อมหรือการกระทำทั้งหลายมันเป็นไปในลักษณะอย่างนั้นพ่อแม่ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ลองไปคิดดูเถอะว่าตัวมีความมุ่งหมายอย่างไรอธิษฐานจิตอย่างไรในการที่ลูกจะเกิดมาและเติบโตดูจะมุ่งหมายแต่จะให้สวยให้เติมให้อะไรกันไปเจอทั้งนั้นไม่เคยจนลึกคิดถึงศีลธรรมนั่นเราจึงได้ลูกหลานสมัยนี้แต่ในทางที่มันสวยงามเรียวฉลาดแต่ไม่เคยมีศีลธรรมเพราะว่าพ่อแม่มันเองก็ไม่เคยคิดถึงศีลธรรมเพราะมันยุ่งมากไปจนไม่มีเวลาคิดก็ได้หรือมีเวลามันก็ไม่คิดก็ได้มันก็หลงไปในทางวัตถุทางเนื้อหนังยิ่งยิ่งขึ้นไปน้ำกันนี่มันทำให้พันมันเลวลงในส่วนศีลธรรมจะมันสวยงามขึ้นในฝ่ายวัตถุธรรมนี่คนที่มีอายุสักร้อยปีจะพอสังเกตเห็นได้ว่าเด็กๆที่มันสวยขึ้นสวยขึ้นทุกชั่วอายุคน นี่มันทางวัตถุทางเนื้อหนังแล้วมันก็เรียนเก่งขึ้นเพราะพ่อแม่มันเรียนเก่งมาก่อนจะเรื่องทางความสงบระงับบังคับความรู้สึกซึ่งเป็นยากฐานสังเกตธรรมนั่นมันไม่ใช่นี้จึงไม่เป็นกรรมพันธุ์ที่ดีเพื่อศีลธรรมแต่เป็นกรรมพันธุ์สำหรับความยุ่งเหยิงสำหรับกิเลสสำหรับความยื้อแย่งสำหรับความระสำระสาย ขอให้มองดูข้อที่หนึ่งนี่ว่าคุณค่าของศีลธรรมที่ถ่ายทอดทางสายเลือดนั้นมันก็สำคัญที่สุดอยู่ข้อหนึ่งทีนี้เมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีการแวดล้อมคือให้การศึกษาให้การอบรมให้กระทำต่างๆเมื่อเกิดมาแล้วนี่ก็มีอยู่ส่วนหนึ่งต่างหากท่านไหนจะสำคัญกว่ากันคุณค่าทางศีลธรรมที่มีมาในสายเลือดกับคุณค่าทางศีลธรรมที่เราจะอบรมเมื่อเขาเกิดออกมาแล้วนี่สองอย่างนี้อย่างไหนมันสำคัญกว่ากันคือความเป็นอย่างไรหลังว่ามา
เข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆที่แบบนี้ไอ้ที่อยู่รอบๆนี้รู้สึกว่าจะมีความสำคัญมากกว่าแต่ว่าไม่มีหลักฐานแน่นอนแต่รู้สึกว่าจะมีความสำคัญมากกว่าก็มีตัวอย่างมากที่เด็กที่ทอดจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่ไม่เลี้ยงตั้งแต่วันแรกเกิดใหม่ๆแล้วไปอยู่ที่ไหนจะอยู่กับใครที่เลี้ยงเป็นอย่างไรแล้วมันมักจะเป็นอย่างนั้นซึ่งมีตัวอย่างอยู่มากมาย
อ้าวใครมีการเห็นยังไงอีกกรรมพันธุ์สำคัญกว่าหรือว่าการอบรมทีหลังสำคัญกว่า
ผมเข้าใจว่าต้นเหตุมันอยู่ที่กรรมพันธุ์แต่มันประกอบด้วยการอบรมด้วยแต่เรื่องสำคัญเนี่ยผมเข้าใจในด้านการลึกซึ้งของจิตใจเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นกรรมพันธุ์มากกว่า
น้องใครอีก
ต้องรู้สึกสื่อแวดล้อมจะมีอิทธิพลมากครับคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ทั้งภาวะของจิตใจและส่วนที่เป็นร่างกายเพราะเหตุอีกอย่างหนึ่งว่าชีวิตนี้ต้องการอยู่รอดฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อมให้ได้ผมจึงยืนยันกันว่าสิ่งแวดล้อมยังสำคัญกว่า
ผมว่ามันเท่าๆกันครับเพราะว่าถ้าหากว่าได้ดีมาแต่กรรมพันธุ์แล้วมันก็ดีไปแล้ว50แล้วอีกเหลือ50คือการที่จะออกมาก็กับปัจจัยภายนอกซึ่งก็มีความสำคัญเท่าๆกัน
ได้ความว่าพวกที่เห็นว่าเท่าๆกันนี่ออกจะได้เปรียบทำเป็นเรื่องที่พิสูจน์ยากพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจว่าคำว่าสำคัญเท่ากันนี่มันมีข้อยกเว้นบางอย่างคือมาคนละ50คือครึ่ง 50% คือครึ่งแต่ครึ่งที่แต่ครึ่งที่แล้วมานั่นมันขึ้นสุดไปแล้วคือมันผ่านพ้นไปแล้ว50คือครึ่งหลังนี่มันยังกำลังจะวิวัฒนาการคุณต้องเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้ตามสิ่งแวดล้อมนี่คือเป็นกฎเรื่องกรรมแล้วเมื่อทำกรรมอะไรลงไปมันก็มีผลเกิดขึ้นตามกฎนั้นๆหรือเท่านั้นอย่างถูกต้องนี่ไอ้เพื่อนที่คลอดมาแล้วเนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะอบรมมากแม้ว่าค่าและน้ำหนักจะมีมาอย่าง50ต่อ50เท่ากันเนี่ยแต่ที่หลังนี้มันมีโอกาสที่จะเอาผมเรื่อยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยเพิ่มขึ้นได้เรื่อยท่านจึงเปลี่ยนแปลงไปตามกฎแห่งกรรมจนกระทั่งกลายเป็นพระอรหันต์ไปก็ได้ฉะนั้นอย่าลืมว่ากรรมพันธุ์เชื่อที่สายทอดมาทางสายเลือดนั่นมันก็สำคัญมากเช่นเดียวกับที่เรียนพ ้ามันเป็นพันธุ์ที่ไม่ดีแล้วจะมาให้ปุ๋ยบำรุงกันอย่างไรมันก็ดีไปไหนได้แม้ว่าทุเรียนพันธุ์ดีมีเท่านั้นนะแต่พอออกมาแล้วมีการบำรุงอย่างใหม่อย่างแปลกออกไปอีกมันก็จะดีกว่าพ่อแม่เดิมได้เพราะอำนาจการกระทำในขั้นหลังที่จะสิ่งแวดล้อมได้แต่สิ่งที่เรียกว่ากรรมดังนั้นสำหรับมนุษย์เรามันมีความดีมาในสายเลือดในกรรมพันธุ์ที่มี 50% จากพ่อแม่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจะดีแน่ถ้าออกมาแล้วจะได้รับการอบรมอย่างไรถ้าได้รับการอบรมผิดมันก็เลวได้เมื่อทุเรียนใส่ปุ๋ยผิดในผิดมันก็เลวได้แต่ถ้าได้รับการอบรมดีมันก็ดีกว่าเดิมได้ที่จะเป็นพระอรหันต์ก็ได้ความสำเร็จในระยะหลังมันจึงอยู่ที่กฎของการกระทำแล้วแต่ว่าจะเอาอะไรใส่ลงไปรวมความว่าการสำเร็จประโยชน์ในขั้นสุดท้ายนี่อยู่ที่การกระทำหรือการอบรมจึงทำให้เชื่อเร็วลงก็ได้ไม่เชื่อดีไปกว่าเดิมก็ได้แต่ทำไมยกเว้นทำไมยกเลิกในความดีที่มาในกรรมพันธุ์มันก็เพื่อให้มนุษย์ดีในทางดีในทางก็จะต้องมีพืชพันธุ์ที่ดีที่เลือกมาแล้วที่อบรมมาดีจะมีพืชพันธุ์ที่ดีพ่อออกมาเป็นลูกแล้วก็ได้รับการอบรมดีอีกก็เลยดีถึงที่สุดให้ขอให้ไปพิจารณาดูด้วยว่ามันเป็นไปได้ตามนี้หรือไม่หรือทำไมผมด้วยจะทับท่านก็เดี๋ยวนี้เลยจะได้มีการทำอย่างไรก็ลองว่ามาในการที่จะวางกฎลงไปว่าต้องทำพูดกันให้ดีแล้วก็ออกมาแล้วต้องอบรมให้ดีที่สุดถ้าต้องการจะทำที่สุดต้องแล้วเราก็จะได้มนุษย์เป็นตามที่เราปรารถนาเรื่องในสายเลือดหรือกรรมพันธุ์ฉะนั้นว่าทุกสิ่งที่ถ่ายทอดจากชั่วอายุคนถึงชั่วอายุคนในแง่ของคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เราจะต้องแวดล้อมให้ดีตลอดเวลาที่ในส่วนที่สองหรือในส่วนที่หนึ่งคือกรรมพันธุ์หรือสายเลือดในส่วนที่สองคือเบิกบานออกมาเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็มีปัจจัยแวดล้อมเราสรุปความว่าไอ้สิ่งแวดล้อมนี่คืออะไร
สิ่ง
แวดล้อมนี่คืออะไร
สิ่งแวดล้อมนี้ก็คือที่เราเรียกเป็นภาษาอยู่เดี๋ยวนี้ว่าคุณค่าทางสังคมนี่คือสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมในการกินการอยู่จะเรียกว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมหรืออะไรก็ได้ที่ทำอยู่เดี๋ยวนี้ในการกินการอยู่การนอนการเที่ยวการใช้ของอะไรต่างๆนะที่เรียกว่าคุณค่าในสังคมว่าอะไรมีค่าว่าอะไรมีค่านี่คือสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เด็กที่ทำให้เด็กที่เกิดมาใหม่นี้จะเปลี่ยนแปลงไปตามคุณค่าตรงนี้ครับเริ่มออกมาจากความคิดเห็นที่เราให้คุณค่าของมันได้เนี่ย
ถ้าเราจะพูดว่าการแวดล้อมทางสังคมโดยสังคมนี่มันกระโดดเร็วเกินไปเราต้องนึกถึงการศึกษาการอบรมตั้งแต่อ่อนแต่ออกเมื่อยังนอนอยู่ในเบาะให้เป็นขึ้นมาอย่างถูกต้องกว่าจะไปมีการสังคมนอกบ้านพอนี่มันถูกแล้วตามตัวหนังสือจะเรียกการสังคมก็ได้ถ้าเด็กเกิดออกมาชั่วโมงเดียวเท่านั้นมันก็จะมีการสังคมได้คือพ่อแม่หรือผู้ที่ไปแต่ต้องนี่ก็เป็นการสังคมได้จะเรียกถึงแวดล้อมกันได้จะเรียกสังคมกันได้แต่ยังไม่เรียกดีกว่าสังคมนี่เอาไปไว้เรียกแต่มันโตแล้วมันไปเล่นหัวกับใครได้หรือมันได้รับการ แวดล้อมอย่างไรไปในสังคมนั้นแล้วต้องมีการอบรมศึกษาอย่างสม่ำเสมออย่างถูกต้องตั้งแต่อ่อนจะออกก็จนกระทั่งตายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าการให้การแวดล้อมอบรมอย่างนี้นั่นคืออะไรถามว่าคืออะไร
คือการเลี้ยงดูบุตร
โดยการความนั้นอยากจะให้ดึงไปถึงข้อที่ว่าคือการต้อนรับกรรมพันธ์แล้วปรับปรุงกำลังขยายให้กลายเป็นพืชพันธุ์ใหม่ที่ดีการแวดล้อมนี้คือการต้อนรับกรรมพันธ์ที่มาแล้วในสายเลือดแล้วทารกคนนั้นการที่เราแวดล้อมมันนั่นคือการต้อนรับคุณค่าทางกรรมพันธ์ที่มีมาแล้วในสายเลือดยอมรับยอมต้อนรับให้เหมาะสมหรือจากนั้นก็พัฒนามันพัฒนาคือทำให้ดีขึ้นดีขึ้นต่อไปใหม่ให้มันเบิกบานและให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้มันสุดเบี่ยงอย่างนี้มากกว่าที่จริงเรียกว่าการต้อนรับและพัฒนามันนั้นการศึกษาอบรมตั้งแต่คลอดออกมาจนกระทั่งตายนั่นคือสิ่งนี้จะถามว่าการทำการต้อนรับแวดล้อมนี่มันคืออะไรคือต้อนรับไปตามดีที่มีมาในกรรมพันธุ์แล้วทำให้วัฒนาการต่อไปทางที่ดีขึ้นนี่เราจะปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวข้อนี้กับบิดามารดานั่นแหละจะต้องรู้เรื่องนี้แล้วต้อนรับให้มันเป็นการต้อนรับถ้าต้อนรับไม่ดีมันอาจจะทำลายบางส่วนบางอย่างเสียก็ได้มันก็รับไม่ดีทำให้ดีแบนไปก็กระตอกไปก็ได้แล้วก็พัฒนาอย่างถูกต้องตั้งแต่ก้อนแต่ออกมาเหมือนกันจนเป็นเด็กจนเป็นหนุ่มสาวจนเป็นผู้ใหญ่เองยังจะต้องพัฒนากันเรื่อยไปนี่ค่าสองศีลธรรมที่แสดงออกมาในเมื่อสัตว์นั้นมันได้รับการต้อนรับและพัฒนาหลังจากที่คลอดออกมาแล้วคือเพราะปลูกกรรมพันธุ์นั้นให้เป็นพันธุ์ที่ดีเป็นที่ทีนี้ข้อต่อไปนี่อยากจะระบุว่าคุณค่าทางศีลธรรมที่มนุษย์จะต้องมีทุกกิริยาบทคุณค่าทางศีลธรรมที่มนุษย์จะต้องมีทุกกิริยาบทนี่เราไม่ได้พูดถึงกรรมพันธุ์หรือไม่ได้พูดถึงการอบรมแวดล้อมโดยตรงแต่เราพูดถึงความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องประพฤติจะทำด้วยตนเองหรือได้โดยการช่วยเหลือของผู้ช่วยเหลือก็ตามให้มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั่นอยู่ทุกกิริยาบทตั้งแต่คลอดออกมาจนกระทั่งตายคอยลังพิจารณาดูดีให้มองเห็นความจริงข้อนี้ข้อที่จริงข้อนี้เพื่อว่าจะได้ทำอย่างระมัดระวังละเอียดละออถึงที่สุดเรื่องนี้ตามที่สังเกตเห็นอยู่น่าจะทำกันอย่างหยาบๆไม่ระมัดระวังให้ถูกต้องให้น่าชมทุกระเบียบนี้นักจิตนิสัยเลวอันนี้มาจนกระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่เกิดจำกล้าจำเนินจำเจตเถระแล้วยังเลวถึงขนาดที่จะทำอะไรก็ทำหยาบหยาบวัดวัดมองข้ามไม่ทำอย่างละเอียดละออให้แสดงความมีศีลธรรมอยู่ทุกอิริยาบถส่วนผู้นำในทางธรรมทางศาสนาอยู่แล้วยังทำหยาบตัวเองไม่มี ลักษณะแห่งศีลธรรมอยู่ทุกอิริยาบถแล้วทำไมจะไปเตือนให้ชาวบ้านทำข้อนี้จังขอร้องเป็นพิเศษว่าต้องทำ คนทุกคนจะต้องระมัดระวังในการพัฒนาทารกที่คลอดออกมาจากท้องแม่โดยมีหลักที่จะยึดถือทางศีลธรรมว่าจะทำอย่างละเอียดละอ่อนสุขุมถึงที่สุดไม่ให้ยกเว้นแม้แต่กระบวนนี้เดียวที่จะเป็นช่องโหว่สำหรับความไม่มีศีลธรรมนี่ก็ให้ไปทำอะไรตรวจสอบกันขึ้นใหม่ทั้งทายนาขึ้นใหม่นับตั้งแต่ว่าคลอดออกมาจากท้องแม่จะต้องได้รับการอบรมแวดล้อมให้มีศีลธรรมอยู่ตลอดเวลาอย่าไปทำผิดคือไปแวดล้อมด้วยสิ่งที่ทำให้ไม่มีศีลธรรมยังไม่กระดีตอนนี้ยอมรับว่ามันเป็นของยากเชื่อใครจะมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องสมบูรณ์จนต้องมาจับมาทำให้ทารกที่เพิ่งคลอดมาวันนั้นได้รับการแวดล้อมด้วยสิ่งที่มันส่งเสริมศีลธรรมโดยด้านเดียวถ้าเป็นอย่างไรก็ดีบรรพบุรุษสมัยก่อนนั้นเขาก็มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีที่เราทำกันมาแล้วเพื่อผลอย่างนี้อยู่ไม่น้อยเราไปละทิ้งเสียบ้างเปลี่ยนแปลงเสียบ้างทั้งงมงายโง่เขลาไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรมันจะสูญหายไปเสียควรจะรื้อฟื้นกันขึ้นมาใหม่มาทำให้ลูกทารกนั้นมันได้รับการแวดล้อมที่ถูกต้องในการที่จะเป็นผู้มีศีลธรรมไปตั้งแต่แรกคลอดออกมามันเป็นเรื่องพูดยาวมีรายละเอียดมากพูดที่นี่ก็ลำบากแต่ก็ให้ไว้แต่หัวข้อคุณเอาไปคิดไปเองทีนี้ต่อมาก็ถึงขั้นที่จะมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เกิดจนตายเหมือนกันจะต้องบริหารร่างกายเรื่องเป็นอยู่เรื่องที่เรียกกันว่าเรื่องกินเรื่องอยู่นี่คุณอยู่ใช้ซ้อยก็ตามก็ต้องประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมก็ต้องเป็นคนอยู่ที่อดตะปะอย่างเป็นที่อยู่ในจิตใจในการคิดความนึกต้องไม่ทำความชั่วเมื่อได้โอกาสที่คนไม่เห็นนั่นก็ต้องอบรมเขาในการละอายแม้อยู่คนเดียวก็ไม่กล้าจะทำในสิ่งที่ไม่น่าดู นี่มีรายละเอียดมากต้องศึกษาเองตั้งแต่กินอาหารตั้งแต่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะอาบน้ำอาบผ้านะขอให้มันทำในสติสัมปชัญญะที่ส่งเสริมศีลธรรมอย่าไปทำตามอะไรก็ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือวัฒนธรรมใหม่ๆวัฒนธรรมสมัยใหม่ซึ่งปราศจากที่รู้และอดตับปะการพูดการจาการนุ่งการห่มการอะไรต่างๆไม่มีที่รู้และอดตับปะนะแล้วมันเข้ามาจะ ขอให้สังเกตดูจนถึงกับไม่ดูถูกดูหมิ่นวัฒนธรรมโบราณโดยเฉพาะของคนไทยเราที่มีที่อดตับปะมากจนว่าข้างนอกนุ่งห่มอย่างไรนะถ้าไปในห้องน้ำห้องเครื่องไม่คิดแต่ยังมีวัฒนธรรมที่จะระมัดระวังอย่างนั้นเป็นต้นเมื่อในชีวิตเป็นอยู่ประจำวันก็มีศีลธรรมที่อันสุดท้ายก็หน้าที่การงานเรามีชีวิตอยู่นั่นส่วนหนึ่งเราต้องทำการงานเราจะพบว่าคืออาชีพซึ่งการขยายวงออกไปถึงการเกี่ยวข้องกับผู้อื่นหรืองานสังคมจะมีหน้าที่การงานจนตายนั่นแปลว่าทีนี้แปลว่าระมัดระวังในการงานนะให้มันมีศีลธรรมดูในตัวการงานสรุปความข้อนี้ก็คือว่า
ค่านิยมในรูปแบบต่างๆกันของศีลธรรมสำหรับมนุษย์ที่เกี่ยวกับมนุษย์นั่นถ้าดูค่านิยมของมันนับตั้งต้นมาตั้งแต่กรรมพันธุ์ที่ก็สายทอดมาจากบิดามารดาทางสายเดียวแล้วก็มาดูคนที่คลอดมาแล้วได้รับการแวดล้อมอย่างมีศีลธรรมแล้วก็ดูให้ละเอียดไม่มีช่องว่างแม้แต่นิดเดียวว่าจะต้องประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมนี้ทุกๆกิริยาบทนับตั้งแต่เกิดออกมานับตั้งแต่มีการกินการอยู่เพื่อมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงกับทำการศึกษาทำการทำงานเป็นตามที่มนุษย์ควรจะทำอย่างมนุษย์ที่จะต้องทำทำด้วยความมีมนุษย์จะทำไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องหาเรื่องชีพอย่างเดียวหรือว่าเพื่อความสุขสนุกสนานทางเมื่อทางนั้นทางหาสมณะอย่างเดียวเมื่อคิดถึงก็ทำมีคุณค่าในรูปแบบต่างๆกันที่เกี่ยวกับมนุษย์คนหนึ่งหนึ่งในเรื่องส่วนที่สองคุณค่าคุณค่านิยมของชีวิตนักธรรมในรูปแบบต่างๆกันคนคือคนที่ถูกตัดสินสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่เกี่ยวกับสังคมได้พูดมาแล้วอธิบายให้ฟังที่กำลังแยกย่าให้ฟังจนจำไม่ได้ละ40ครั้งแล้วจะยังจำได้หรือไม่คือว่าข้อตัวสิ่งที่สังคมจะทำต้องกระทำนิดที่เรียกว่าจิตของสังคมหรือสังคมจิตทุกชนิดนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมทำไมต้องสดเล่าเพราะว่าคนพูดมาหลายถูกต้องแล้วที่ผมเรียกโดยตอบดูว่าถ้าใจว่าอย่างไรไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมในบรรดาจิตที่สังคมจะต้องทำผมด้วยคัดค้านอันนี้ก่อน
ครับคราวนี้ผมด้วยครับเพราะว่าหลักของสังคมก็คือความปกติเช่นเดียวกับความหมายของคำว่าศีลธรรมเพราะนโยบายวิธีการวิชาเราก็ตามในสังคมจะเป็นวิชาเศรษฐกิจวิชาการเมืองวิชาเราก็ตามถ้าเป็นวิชานั้นที่ถูกต้องวิชาที่ดีก็ต้องทำให้สังคมปกติถ้าทำให้สังคมปกติวิชานั้นก็ต้องมีแก่นเป็นศีลธรรม
ในความสำคัญสรุปได้ว่าพิธีการที่มนุษย์จะต้องทำมันเกี่ยวกับสังคมทุกชนิดไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมย้อนนึกไปถึงในส่วนบุคคลที่พูดเกิดตายหยอกหยอกนี่ว่าไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมตั้งแต่เกิดจนตายการกระทำอย่างนี้ค่าทางศีลธรรมเดี๋ยวนี้เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ผูกพันกันเป็นสังคมมนุษย์แล้วจิตที่สังคมมันก็ต้องทำไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมแต่เดี๋ยวนี้มนุษย์ไปแยกไอ้หน้าที่นั้นออกไปเป็นหลายๆอย่างจนไม่มีคำว่าศีลธรรมเหลืออยู่การศึกษาการประกอบอาชีพการปกครองการการเมืองการเศรษฐกิจกระทั่งการทำสงครามรบราคาปันก็จะแยกออกไปเป็นอย่างๆแล้วความหมายของศีลธรรมก็หายไปหมดวันนี้มากระตุกกลับมาใหม่ว่าทั้งหมดนั้นทุกอย่างนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมมันเป็นศีลธรรมการทำหน้าที่ของมนุษย์ทุกอย่างเป็นเรื่องของศีลธรรมการศึกษาของมนุษย์นับตั้งแต่การศึกษาของมนุษย์มาก็เป็นเรื่องศีลธรรมทำหน้าที่ก็เป็นศีลธรรมการประกอบอาชีพก็คือการดำรงอยู่อย่างมีศีลธรรมการดำรงการปกครองบ้านเมืองประเทศนี้ก็เป็นศีลธรรม การเลี้ยงเพื่อทำในประเทศแม่ประเทศนี่ก็เป็นศีลธรรมตัวการเศรษฐกิจนั่นแหละคือตัวการศีลตัวศีลธรรมที่ต้องทำให้ดีที่สุดการทำสงครามกันก็เป็นเรื่องศีลธรรมถ้ามันทำถูกต้องตามความหมายอันนี้ที่ทำสงครามเพื่อมีอยู่ในความถูกต้องไม่จะฆ่ากันเล่นโดยมากสองกิเลสเห็นประโยชน์ของตัวแล้วก็ฆ่าผู้อื่นดังนั้นไม่ใช่ศีลธรรมไม่ใช่สงครามในความหมายนี้มันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะต้องทำจะทั้งว่าการจะหาชีวิตคนทำผิดให้จะอายไปโดยสมควรจะโทษนี่ก็เป็นศีลธรรมหรือการไปเลิกราคาฟันกันให้เกิดความถูกต้องขึ้นมาในระหว่างประเทศชาติในโลกนี้ก็เรียกว่าศีลธรรมเพราะเขาจะทำสงครามกันด้วยตามหมายอันนี้หรือไม่มันเรื่องต่างหากวันนี้เรามาชี้ง่ายๆที่ว่าถ้าทำอย่างถูกต้องแล้วจะเป็นศีลธรรมไปหมดแม้แต่รบราฆ่าฟันกันอะไรนี่มันไม่มีทางเลือกอย่างอื่นนี่เราจะต้องกินยาถ่ายหรือให้สัตว์กินยาถ่ายซึ่งจะต้องมีสัตว์พยาธิตายมากถ้ามันมีความถูกต้องหรือมีเหตุผลที่ถูกต้องหรือทำไปโดยเจตนาเพียงเท่านั้นมันก็ยังเป็นศีลธรรมอยู่นั่นแหละคือมีความยกเว้นทางศีลธรรมเพื่อให้มนุษย์กินยาถ่ายได้ถึงแม้พระก็กินยาถ่ายได้ทั้งที่พระอาญาตายแล้วมันทำให้ตัวพยาธิตายไปแล้วก็แกล้งฆ่าตัดเล็บตัดไม้ตัดตามเล่นโดยไม่มีเหตุผลทางศีลธรรมนั่นก็ต้องเป็นบาปเป็นกรรมเป็นปานาติบาปอย่างนี้นี่เป็นแค่ความหมายของคำพูดหรือการกระทำอย่างเดียวกันออกเป็นสองอย่างมีความหมายเป็นสองอย่างความหมายที่เป็นไปทางศีลธรรมมีเจตนาอย่างหนึ่งความหมายที่เป็นไปทางกิเลสมันก็เป็นอย่างหนึ่งมีเจตนาอย่างหนึ่งสิ่งที่อยากจะพูดและพูดอีกอยากจะให้ทุกผู้เข้าใจกันในตอนนี้จะสรุปความอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ศีลธรรมนับตั้งแต่ว่าลูกเด็กๆจะต้องศึกษาผูกพันกันเป็นมือเรียนร่วมกันอันนี้มันก็ต้องมีศีลธรรมต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามเรื่องของศีลธรรมนี่ก็มันก็จะเป็นช่องเป็นโอกาสในการทำชั่วทำเลวอย่างหาที่ดีไม่ได้นั่นระวังเรื่องเพื่อศึกษาสหศึกษาอย่างไรต่างๆถ้าแต่ว่าการน้อยของศีลธรรมนั้นไม่ใช่การศึกษาในสิ่งนี้เป็นการศึกษาในที่นี้คือศึกษาแม้ต้องมีหัวใจเป็นศีลธรรมคือการทำหน้าที่การงานจะจบจากการศึกษาแล้วเราก็ต้องทำหน้าที่การงานถ้ามันมีความหมายที่ซ่อนอยู่ก็คือเป็นไปด้วยศีลธรรมนับตั้งแต่ว่ามีหน้าที่การงานที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ดีไม่มีใครเดือดร้อนตนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นไม่เดือดร้อนมีความเจริญสบายกันทำพร้อมกันไปอย่างนี้มันก็เป็นศีลธรรมที่เบื่อแค่มาการงานที่ทำเพื่ออาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนแท้ๆก็ยังเป็นเรื่องของศีลธรรมเพราะศีลธรรมมีความหมายมากหลายอย่างและแต่ละอย่างมันกว้างเหลือเกินถ้ายังไม่ลืมเชื่อในคำว่าศีลแปลปกติแล้วก็คงจะเข้าใจได้เพราะมันมีความหมายรวมจุดอยู่ที่นั่นเรื่องงานที่ถ้าเพื่อนเกิดการปกติขึ้นมาถ้าไม่มีงานที่แล้วก็ไม่มีอะไรจะกินนั่นมันก็จะลำบากวุ่นวายและทำลายสายและทางถึงตายนั่นบุกจนวิอาครอบครัวก็มีอาชีพในการทำอาชีพให้เราชีวิตอยู่อย่างผาสุกอย่างสงบเรียบร้อยนั่นก็เป็นศีลธรรมเป็นอันว่าการประกอบอาชีพอยู่นั่นคือการประพฤติศีลธรรมนั่นเองผมไม่จะต้องแยกเป็นในอย่างมีเรื่องกันคนละอย่างและทำกันคนละทีอันนี้คือความโง่ที่มันเพิ่งจะเกิดมาเมื่อการศึกษามันเดินไปผิดจะแยกวิชาไปเป็นหลายขนานกันไปจุดตรงจุดเรียนกันอยู่แต่ละขนานขนานไม่มาเรียนจุดอยู่ที่ศีลธรรมคำเดียวมนุษย์นี่มันก็เลย ไม่มีความสงบจิตไม่สมควรเป็นมนุษย์การปกครองบ้านเมืองสมัยเผด็จการต้นบูรณาญาสิทธิราชบูรณาพุทธการสดุลแบบนั้นก็ดีทุกแบบอะถ้ามันถูกต้องและการครองเมืองนั้นจะเป็นศีลธรรมคือการจะทำให้มันมีความง่ายความสะดวกในการที่ทุกคนจะอยู่กันเป็นสาสุขทั้งการปกครองก็คือการคือนักธรรมวิชาการปกครองคือวิชาคือนักธรรมที่อยู่อย่างลึกซึ้งในงานกันทางการเมืองคุณยมีรู้จักกันแต่ในแง่ตกหลอกลวงเท่านั้นเลยไม่มีคือนักธรรมในการเมืองและการเมืองก็ไม่ใช่คือนักธรรมแต่ถ้าเอาตามธรรมชาติเดิมๆของมนุษย์ที่บริสุทธิ์นะกิจกรรมที่เป็นการเมืองนั้นจะเป็นศีลธรรมเพื่อผู้ที่ตลาดที่มีอำนาจหรือทุกคนมอบอำนาจมันก็ดำเนินกิจการนี้ไปในลักษณะทุกคนจะมีความสงบสุขในรับอิสรภาพเสรีภาพอย่างถูกต้องทั้งการเมืองศีลธรรมอย่างยิ่งอย่างน่าบูชาจนเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนรูปเป็นการเมืองกดเกิดการเมืองหลอกลวงนั่นก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองมันเป็นการเล่นตลกอะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าเรื่องการเมืองก็แยกตัวไปเป็นการเมืองของกิเลสไม่ใช่การเมืองที่ถือหลักธรรมอย่างที่กำลังคิดนี้ที่มาดูสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญที่สุดในโลกปัจจุบันนี้คือเรื่องเศรษฐกิจน้ำตาลแพงข้าวตาลแพงหมูแพงอะไรก็ยุ่งไปหมดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยทำนาทำไร่จะรวมกันเรียกกันว่าเศรษฐกิจที่ถ้ามันเป็นเรื่องศีลธรรมถ้าทุกคนทำไปได้เจตนาดีแล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่สร้างปัญหาขึ้นถ้ามันก็เศรษฐกิจเป็นการฆ่าโดยผู้ฆ่านี่เขาเพื่อความสะดวกเพราะว่ามันต้องแลกเปลี่ยนมันต้องจดรักษามันต้องสนองความต้องการเมื่อถึงโอกาสนั่นจึงเป็นการฆ่าหรือการกระทำที่เกี่ยวกับการฆ่าท่านพ่อข้าก็ไม่ควรจะเป็นผู้ที่คอยแจ้งโอกาสแต่จะหากำลังอย่างตาถลนนั่นคือไม่มีศีลธรรมถ้าท่านไม่กลัวเราเป็นผู้จัดการฆ่าเพื่อเกิดความสะดวกในสังคมถ้าท่านเสนอความสะดวกในการที่จะแลกเปลี่ยนทายทอดทายเจออะไรกันมาตั้งอย่างนี้ในการฆ่านั้นก็เป็นศีลธรรมที่ทำเพื่อประโยชน์แต่เพื่อมนุษย์จะได้สงบสุขเศรษฐกิจที่ประกอบไปด้วยธรรมนั่นเป็นศีลธรรมจะดูปัญหาไม่ได้มันกลายเป็นว่าโอกาสของคนบางคนบางพวกเรื่องสร้างกำไรมหาศาลเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องเลวทรามไปเรื่องทำให้มนุษย์ปั่นป่วนยุ่งยากที่สุดนั่นคือมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เกิดเกิดฝ่ายใต้ฝ่ายฟ้าเกิดนายทุนเกิดเป็นกรรมาธิการนายทุนมาก็เพราะการเศรษฐกิจนั้นไม่มีศีลธรรมเลยถ้าเศรษฐกิจยังคงเป็นศีลธรรมและมีศีลธรรมสิ่งเหล่านี้ก็มีในบ้านปัญหาเหล่านี้ก็มีในบ้านเราจะอยู่กันด้วยความสงบสุขการทะเลาะวิวาทขยายตัวเป็นการสงครามเนี่ยมันมีดูดีว่าทำไมจะต้องทะเลาะวิวาททะเลาะวิวาทด้วยกิเลสหรือว่าทะเลาะวิวาทด้วยเหตุผลด้วยสติปัญญาถ้าเราการสงครามก็คือการทะเลาะวิวาทนั่นเองแต่มันการถ้าทำไปด้วยกิเลสมันก็จะเรื่องฆ่ากันอย่างกับเดรัจฉานทำไปด้วยสติปัญญามันก็จะจัดการอะไรให้เรียบร้อยไปได้เพื่อความสงบสุขของมนุษย์ซึ่งฝ่ายหนึ่งก็ต้องกระทำกับฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นฝ่ายที่เป็นพานหรือเป็นอันตรพานนั้นการป้องกันตัวนี่ก็เป็นศีลธรรมการทำให้มันเกิดความสงบสุขบทขาดลาบคาบลงไปได้มันก็เป็นศีลธรรมถ้าใครต้องทำด้วยจิตใจด้วยบริสุทธิ์ยึดประการอยู่ในศีลธรรมนั่นเองนี่จะหมดแล้วมั้งถ้าพูดเห็นได้ว่าน่าจะสงครามก็คือศีลธรรมนะครับก็จะไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหา ว่าไม่ใช่ศีลธรรมเรื่องสมถะเรื่องประเพณีเรื่องสังฆ์เป็นศีลธรรมเป็นรูปแบบของศีลธรรมเป็นเรื่องของศีลธรรมเป็นภาชนะรองรับศีลธรรม รู้ความคือการกระทำที่เกิดความสงบที่ปกติอยู่ในรูปต่างๆกันแต่เราเห็นว่าอย่างนี้ดีกระทำเป็นธรรมเนียมกระเทือนมีขึ้นมาเป็นคนทีหลังไม่ต้องคิดให้มันหุ่นหัวทำได้ตามขนบธรรมเนียมที่ลงอยู่แล้วมันก็อยู่เป็นสุขได้อย่างนี้เราเรียกว่ากระเทือนมีหรือขนบธรรมเนียมนั้นมันเป็นพลาดชนะหรือเป็นเลือดที่จะรักษาศีลธรรมไว้ให้อยู่อย่างเป็นชัดมั่นคงอย่างง่ายสำหรับทุกคนแม้คนที่ไม่มีสติปัญญาเมื่อในสมัยโบราณเราพบว่าถ้ามีสำหรับจำนวนเป็นที่ดีดีมากมายซึ่งมีเรื่องประทานให้คนเสียสละไม่เห็นแก่ตัวทำลายความเห็นแก่ตัวเมื่อการสรุปอยู่ที่ความรู้สึกว่าเราทุกคนจำเพื่อนทุกเกิดแก่เกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าการคิดเป็นนั่นให้ท่องบะให้ท่องบนเป็นนั่นให้มีการกระทำเพื่อความเป็นอย่างนั้นมีการทำบุญสนุกที่เจียจานในลักษณะที่เราทุกคนจำเพื่อนทุกเกิดแก่เกิดตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจะนับกระทำในรูปของส่วนรวมสำหรับสร้างอะไรขึ้นมาบำรุงอะไรขึ้นไว้รักษาอะไรให้คงอยู่น้ำลำคลองห้วยน้ำคลองบึงบางนี่เรารักษากันได้อย่างดีไม่รุกล้ำไม่เอาเปรียบถ้ามันคือเสียสละไม่ใช่เสียไม่ใช่ผู้อื่นนี่ว่าเป็นมนุษย์ร่วมกันสร้างวัดสร้างวาขึ้นมาสร้างสิ่งนี้สิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนที่กำลังเงียบตัวนี้มันหายไปหรือมันเปลี่ยนชีวิตไปโดยเจตนารมณ์หรืออยู่ในรูปแบบสำหรับเปลี่ยนเป็นเรื่องขอบโกยหรือเอาเปรียบเสียก็เป็นการฆ่าเสียมันจะสร้างวัดสักวัดหนึ่งแล้วมาเป็นเรื่องการหากำไรของคนหลายหลายฝ่ายมันก็ผิดตามมุ่งหมายเดิมที่เราจะต้องรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีนี่ให้ดีๆซึ่งเดี๋ยวนี้มักจะรวมเรียกว่าวัฒนธรรมระวังให้ดีถ้ามันมีเจตนารมณ์ผิดมันไม่เป็นศีลธรรมเป็นวัฒนธรรมเมื่อนั้นการใจกินเลสส่งเสริมกินเลสเหมือนที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมใหม่วัฒนธรรมตะวันตกวัฒนธรรมฝรั่งที่ทำลายศีลธรรมวัฒนธรรมนั่นทำลายศีลธรรมขอทำความเข้าใจแทรกตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเมื่อเราพูดว่าฝรั่งนั่นก็คือพูดตามธรรมเนียมฝรั่งเตือนมากฝรั่งเตือนมากนี่เป็นนิยมทางวัตถุรู้จักแต่วัตถุส่งเสริมใกล้มากในเรื่องทางวัตถุนี่เป็นเรื่องของฝรั่งใหม่ๆฝรั่งเก่าๆที่เคยดีเหมือนไปไม่ใช่ฝรั่งก็มีเดี๋ยวนี้ฝรั่งที่ยังดีอยู่ก็มีแต่เป็นส่วนน้อยก็ฝรั่งก็เตือนในทางก้าวหน้าทางเศรษฐกิจมันก็เป็นทางวัตถุมากขึ้นจนนำวัฒนธรรมลามกมาจ้างอะไรนี่มาสอนในประเทศไทยเป็นต้นก็เมื่อเรียกว่าฝรั่งก็หมายฝรั่งเตือนหนึ่งจำพวกหนึ่งซึ่งเป็นวัตถุเกินไปตามใจกิเลสมากเกินไปมีแต่วัฒนธรรมเมื่อนั้นกามารมณ์ปราศจากศีลธรรมโดยสิ้นเชิงนั่นก็คือวัฒนธรรมแต่รู้วัฒนธรรมไหนวัฒนธรรมอย่างไรวัฒนธรรมฝ่ายไหนวัฒนธรรมฝ่ายที่บังคับกิเลสหรือว่าก็จะมาทำฝ่ายที่จะตามใจกิเลสต้องให้ระวังให้ดีเดี๋ยวนี้นักการศึกษาก็ไปตามก้นฝรั่งในส่วนนี้เสมอถ้าเราทำให้เป็นฝรั่งแบบนี้เสียเราก็สูญเสียวัฒนธรรมเดิมซึ่งสูญเสียศีลธรรมนั่นเองในเกี่ยวกับการศึกษาก็คือศีลธรรมการประพฤติปฏิบัติทุกอย่างทุกประการก็คือศีลธรรมแม้กระทั่งการเมืองการเศรษฐกิจการสงครามก็คือศีลธรรมโดยเจตนารมณ์แต่ถ้ามันทำผิดหมดก็เลยไม่มีศีลธรรมนักธรรมวิปัสสนาที่เป็นเหมือนกับภาชนะสำหรับรับรองนั้นก็เปลี่ยนแตกทำลายไปยุ่งเน่าไปเมื่อรักษาศีลธรรมอันดีไว้บ้างเอาละฉะนั้นว่าเราไปพิจารณากันถึงค่าหรือค่านิยมข ของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมในรูปแบบที่ต่างต่างกันเท่าที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์เดี๋ยวนี้ผมมาจะพูดเท่าที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์ถ้าจะต้องมองดูกันให้ถึงให้ชัดเสียก่อนแล้วต่อไปเราจะเรียกกลับมาได้ถ้าเรากำลังพูดถึงการกลับมาแห่งศีลธรรมเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดถึงศีลธรรมคืออะไรพูดกันในรูปภาษาแล้วพูดกันในรูปแบบของวิทยาการไปแล้วก็ดูพูดกันในรูปแบบของค่านิยมในส่วนเอกชนก็ดีในส่วนสังคมก็ดีมันมีอยู่อย่างนี้ต้องสรุปความได้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นการเคลื่อนไหวของมนุษย์อย่างถูกต้องแล้วจะไม่เรียกว่าจริงธรรมเลยถ้ามองเห็นอย่างนี้ก็เป็นอันว่าจะมองเห็นค่านิยมของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมอย่างครบถ้วนไม่มีส่วนเหลือในการเคลื่อนไหวเวลาที่จะพิจารณากันในวันนี้ในหัวข้อที่ว่าค่านิยมของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมการบรรยายตอบถามนี่ก็พอต้องควรแต่เวลาแล้วเพราะยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทธรรมที่ให้กำลังใจแก่การปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมโดยทั้งส่วนแต่เวลาสุดไป